Kapitola 25. Lasturová vila. Domek, v němž Bill a Flair bydleli, stál o samotě na vrcholu útesu nad mořem a zdi měl nabílené vápnem a obložené lasturami. Byl to liduprázdný a líbezný kout. Ať Harry v maličkém stavení nebo v přilehlé zahrádce zašel kamkoliv, všude k němu doléhalo nepřetržité šumění a pulzování moře, podobné dechu nějakého obrovského dřímajícího zvířete. Převážnou část následujících několika dnů si vymýšlel nejrůznější záminky, které mu umožňovaly vytratit se z přelidněného domku. Nejvíc času trávil na skalnatém výběžku s výhledem na otevřenou oblohu a širé prázdné moře, kde mu obličej ovíval chladný slaný vítr. Kolosální rozhodnutí nesoupeřit s Voldemortem a nesnažit se dostat k hůlce dřív než on, ho stále naplňovalo obavami. Nepamatoval si, že by kdy v životě řešil nějaký problém tím, že by se rozhodl něco neudělat. Byl plný pochybností, které si navíc Ron, kdykoliv se ocitl v jeho společnosti, nedokázal nechat pro sebe. Co když Brumbál chtěl, abychom význam toho symbolu rozluštili včas a tu hůlku získali? Co když mělo být jeho vyluštění důkazem, že máš na to, aby se relikvie dostal? Jestli to doopravdy je bezová hůlka, Harry, jak teď k čertu máme, ty víš, koho porazit? Harry na jeho otázky nedokázal odpovědět. Zakoušel naopak okamžiky pochyb, kdy byl přesvědčen, že nepokusit se Voldemortovi zabránit v otevření hrobky bylo čiré šílenství. Neuměl ani uspokojivě vysvětlit, proč se to rozhodl neskusit. Pokaždé, když si připomněl své vnitřní důvody, které ho k tomu vedly, zdály se mu samotnému nakonec chabé a nepřesvědčivé. Zvláštní také bylo, že stejně zmatené pocity, jako Ronovy pochyby, v něm vyvolávala Hermionina podpora. Když teď musela Hermiona připustit, že bezová hůlka skutečně existuje, začala tvrdit, že je to zlořečená věc a že způsob, jakým se jí Voldemort zmocnil, je tak odporný, že by v Harryho případě vůbec nepřicházel v úvahu. Něco takového bys přece nikdy nemohl udělat, Harry, přesvědčovala ho znovu a znovu. Do Brumbálovy hrobky by ses určitě nikdy nevloupal. Jenže představa Brumbálovy mrtvoly Harryho neděsila ani zdaleka tolik jako možnost, že nesprávně odhadl plány, které Brumbál zosnoval ještě když žil. Měl pocit, jako by stále tápal ve tmě. Vybral si sice cestu, již se hodlá ubírat, neustále se ale ohlížel zpátky, jako by si nebyl jistý, jestli si nalezená znamení nevyložil mylně a jestli se neměl vydat jiným směrem. Čas od času ho i nadále přepadaly záchvaty vzteku na Brumbála, mohutné jako vlny bušící do skal pod domkem, vzteku vyvolaného tím, že mu Brumbál před smrtí nezdělil svoje úmysly. Je ale doopravdy mrtvý? Zapochyboval Ron třetího dne poté, co do Lasturové vily dorazili. Harry právě strnule hleděl přes zeď, oddělující zahrádku od skalnatého útesu, když ho Ron s Hermionou objevili. Z toho, že za ním přišli, neměl žádnou radost, protože se mu nechtělo vstupovat do jejich sporu. Ano, máš pravdu, Ron, nezačínej s tím znovu, prosím. Podívej se na fakta, Hermiono, přesvědčoval jí Ron a mluvil přes hlavu Harrymu, který se dál díval k obzoru. Ta stříbrná laň, ten meč, oko, co Harry viděl v tom zrcátku. Harry sám přiznává, že si to oko možná jen představoval. Nemám pravdu, Harry? Možné to je, připustil, aniž by na ní pohlédl. Ale nemyslíš si to, že ne? Dorážel na něj Ron. Ne, nemyslím, zahučel Harry. Tak vidíš, vyhrkl Ron dřív, než stačila Hermiona něco říct. Jestli to nebyl Brumbál, tak mi vysvětli, jak se Dobby dozvěděl, že jsme v tom sklepení. To vysvětlit neumím. Umíš ale ty vysvětlit, jak ho za námi mohl Brumbál poslat, když leží v bradavicích v hrobě? Nevím, třeba to byl jeho duch. Brumbál by se sem určitě nevrátil jako duch, poznamenal Harry. Nebylo toho tolik, čím si byl ještě ohledně Brumbála jistý. Tohle ale věděl docela určitě. Bill by pokračoval dál. Co tím myslíš, pokračoval dál? Zeptal se Ron. Než ale Harry stihl cokoliv říct, ozvalo se za nimi. Harry? Z domku vyšla Fleur a dlouhé stříbrné vlasy jí blály ve větru. Harry, Gripuk by s tebou chtěl mluvit. Je v té nejmenší ložnici. Říká, že nechce, aby vás někdo slyšel. Skutečnost, že jí skřet využívá jako poslíčka, se jí zjevně nezamlouvala. Když kráčela zpět k domu, tvářila se popuzeně. Griphook na ně čekal, přesně jak Fleur říkala, v nejmenší ze tří ložniček, v níž přespávali Hermiona s Lenkou. Přes okno, za nímž po jasném nebi pluly drobné obláčky, přitáhl červené bavlněné závěsy, takže místnůstka, na rozdíl od jinak vzdušného a prosvětleného domku, působila dojmem rozžhavené pece. Už jsem se rozhodl, Harry Potter, oznámil skřet, který seděl se skříženýma nohama v nízkém křesle a protáhlými prsty bubnoval do opěrek. Přestože to skřetové u Gringotových budou považovat za hanebnou zradu, rozhodl jsem se, že vám pomůžu. To je skvělé. Zaradoval se Harry a obrovsky se mu ulevilo. Děkujeme, Griphooku, vážně moc, samozřejmě, dořekl rozhodným tónem skřet, za náležitou odměnu. Harry trochu zaraženě zaváhal. Kolik chcete, nějaké zlato mám. Žádné zlato, zavrtěl hlavou Griphook. Zlata mám dost. Černé oči se mu leskly, a vůbec v nich nebylo vidět bělmo. Chci ten meč. Meč Godrika Nebelvíra. Harryho nadšení rázem vyprchalo. Ten vám dát nemůžu, odmítl, je mi líto. V tom případě, odvětil tiše skřet, máme problém. Můžeme vám dát něco jiného, nabízel ochotně Ron. Vsadím se, že mají Lestrangeovi v trezoru spoustu pokladů. Můžete si vybrat, co budete chtít, až se dostaneme dovnitř. Zjevně měl raději mlčet, protože Griphook rozčileně zrudl. Nejsem zloděj, chlapče. Nechci žádné poklady, které by mi právem nenáležely. Ten meč je ale náš. Není váš. Přerušil ho skřet. Jsme z Nebelvíru a meč patřil Godriku Nebelvírovi. A komu patřil před Nebelvírem? Vyjel na něj skřet a napřímil se v křesle. Nikomu, bránil se Ron. Ukovali ho přece pro něj, ne? Ne, zaječel skřet a vstekle na Runa ukázal dlouhým prstem. To je jen další důkaz kouzelnické nafoukanosti. Ten meč patřil Regnakovi prvnímu a Godrik Nebelvír ho o něj připravil. Je to ztracený poklad, mistrovská ukázka skřetí práce. Patří skřetům. Je to cena, kterou požaduji za svoje služby a nehodlám smlouvat. Provrtával je zlobným pohledem. Harry se podíval na svoje přátele. Musíme si o tom promluvit, Griphooku, řekl pak, jestli vám to nevadí. Můžete nás na pár minut omluvit? Skřet se zakyslým úšklepkem přikývl. V prázdném obývacím pokoji v přízemí přešel Harry ke krbu. Čelo mu brázdily vrásky úsilí, jak mocně se snažil vymyslet nějaké řešení. Vysmívá se nám, prohlásil za jeho zády Ron. Ví, že mu ten meč dát nemůžeme. Je to pravda? Otočil se Harry k Hermioně. Skutečně Nebelvír ten meč ukradl? Nevím, odpověděla nešťastně. Dějiny čar a kouzel často neuvádějí příliš dopodrobna, co kouzelníci provedli jiným kouzelným rasám. A rozhodně si nevzpomínám na nic, z čeho by vyplývalo, že Nebelvír ten meč ukradl. Určitě to bude jedna z těch skřetích báchorek o tom, uvažoval Ron, jak na ně kouzelníci v jednom kuse chystají nějaké podrazy. Nejspíš bychom měli být rádi, že si neřekl o jednu z našich hůlek. Skřetové mají dobré důvody k tomu, proč kouzelníky nemají rádi, prohlásila Hermiona. Chovali jsme se k ním v minulosti dost brutálně. Však sami taky nejsou žádní roztomilí plíšoví králíčci, co? Namítl Ron. Spoustu kouzelníků zabili a o podrazy přitom z jejich strany nebyla nouze. Jenže když se budeme s Griphookem dohadovat, čí rasa je zákeřnější a krvelačnější, těžko ho tím přesvědčíme, aby nám pomohl, nemyslíš? Na chvíli se všichni tři odmlčeli a pokoušeli se přijít na něco, čím by svůj problém vyřešili. Harry se podíval z okna k Dobyho hrobu. Lenka právě k náhrobnímu kameni stavěla sklenici s rozkvetlými limonkami. No dobrá, ozval se Ron a Harry se opět otočil k němu. Co třeba takhle? Povíme Griphookovi, že ten meč budeme potřebovat, dokud se nedostaneme do trezoru, a pak, že si ho může vzít. V trezoru je jeho falešná kopie, ne? Prohodíme je a dáme mu ten padělek. Vždyť Griphook rozdíl mezi nimi pozná líp než my, Roné, připomněla mu Hermiona. Byl to přece on, kdo přišel na to, že v trezoru je podvrh. Jo, ale třeba bychom stačili pláchnout, než si uvědomí. Zarazil se, když viděl, jak se na něj Hermiona dívá. To je odporné, prohlásila tiše. Požádat ho o pomoc a pak ho podrazit. Ještě pořád nechápeš, proč skřeti nemají rádi kouzelníky, Rone? Ronovi zčervenali uši. No, dobrá, prosím. Nic jiného mě prostě nenapadlo. Co jsi vymyslela ty? Musíme mu nabídnout něco jiného, něco stejně vzácného, jako je ten meč. Geniální. Hned dojdu pro další z našich nesčetných historických skřetích mečů a ty mu ho můžeš zabalit a převázat mašličkou. Všichni tři se znovu odmlčeli. Harry si byl zcela jistý, že se skřet nespokojí s ničím jiným, než s Nebelvírovým mečem, i kdyby mu mohli nabídnout něco stejně cenného. Jenže meč byl zároveň jejich jedinou a nepostradatelnou zbraní proti literálům. Na okamžik zavřel oči a zaposlouchal se do šumění moře. Představa, že Nebelvír mohl svůj slavný meč ukrást, se mu ani trochu nezamlouvala. Vždycky byl na příslušnost k jeho koleji hrdý. Nebelvír byl zastáncem čarodějů z mudlovských rodin. A byl to právě on, kdo se postavil Zmiozelovi a jeho teoriím čisté rasy. Možná lže, prohlásil, když zase otevřel oči. Myslím Griphooka. Možná ten meč Nebelvír neukradl. Jak máme vědět, že je právě skřetí verze té historie správná? Záleží na tom, zeptala se Hermiona. Díval bych se na to všechno jinak, odpověděl Harry. Zhluboka se nadechl. Řekneme mu, že ten meč může mít, až nám umožní dostat se do toho trezoru. Dáme si ale záležet, abychom mu neřekli, kdy přesně ho může mít. Ronův obličej se pomalu roztáhl v široký úšklebek, za to Hermiona se zatvářila poplašeně. Harry, nemůžeme, může ho mít, pokračoval Harry, až ho použijeme ke zničení všech viteálů. Osobně pak dohlédnu na to, aby ho dostal. svoje slovo dodržím. To ale může trvat roky, namítla Hermiona. To já vím. Za to on to vědět nepotřebuje. Vlastně to ani nebude lež. Pohlédl jí do očí s výrazem, v němž se mísil vzdor se zahanbením. Vzpomněl si na slova, která byla vytesaná nad bránou Nurmengardu. Pro větší dobro. Rychle tu vzpomínku zaplašil. Co jiného jim zbývá? Nelíbí se mi to, poznamenala Hermiona. Mně taky moc ne, připustil Harry. Já zase myslím, že je to geniální, prohlásil Ron a vstal. Pojďme mu to říct. Vrátili se do nejmenší ložničky, kde Harry přednesl svůj návrh a formuloval ho opatrně tak, aby z něj nevyplýval žádný konkrétní okamžik předání meče. Hermiona po celou dobu klopila hlavu k podlaze, což Harry ho rozčilovalo, protože se bál, že je tím prozradí. Griphook ale neměl oči pro nikoho než pro něj. Mám tedy vaše slovo, Harry Potter, že když vám pomůžu, dáte mi Nebelvírův meč? Ano, přikývl Harry. Tak platí, souhlasil Skřet a napřáhl k Harrymu ruku. Harry se jí chopil a potřásl jí. Byl by rád věděl, jestli ty černé oči neviděly v jeho vlastních nějaké pochybnosti. Pak ho Griphook pustil a spokojeně si zamnul ruce. Dobrá, prohlásil. Pojďme na to. Jakoby znovu připravovali plán, jak nepozorovaně proniknout na ministerstvo. Usadili se k práci v nejmenší ložničce za záclonami, které na Griphookovu žádost zůstaly zatažené a vytvářely uvnitř poloviční tmu. Trezor Lestrangeových jsem navštívil jen jednou, sdělil jim Griphook. Bylo to právě tehdy, když mě požádali, abych do něj uložil ten falešný meč. Je v jednom ze sklepení vybudovaných v nejdávnějších dobách. Nejstarší kouzelnické rodiny schovávají své poklady v nejhlubším patře, kde jsou největší a nejlépe chráněné trezory. V místnostce, sotva větší než šatní skříň, se trvávaly každý den celé hodiny. Dny se pomalu protahovaly v týdny. Neustále narážely na další problémy, které bylo třeba vyřešit, mimo jiné i na to, že jejich zásoby mnoholičného lektvaru se povážlivě stenčily. Jeho už vážně tak málo, že vystačí jen pro jednoho z nás, povzdechla si Hermiona, když přidržela hustý bahnitý lektvar proti světlu. To bude stačit, ubezpečil ji Harry, který zkoumal Griphookův rukou kreslený plánek chodeb v nejnižším patře. Vzhledem k tomu, že Harry, Ron a Hermiona vycházeli z ložničky jen k jídlu, museli ostatní obyvatelé Lasturové vily nutně vytušit, že se něco chystá. Nikdo se na nic neptal, i když si Harry často uvědomoval, že si je byl u stolu všechny tři zkoumavě a ustrašeně prohlíží. Čím víc spolu strávili času, tím zřetelněji si Harry uvědomoval, že se mu Skřet příliš nezamlouvá. Griphook byl nečekaně krvežíznivý. Otevřeně se smál při představě bolesti nižších tvorů a zjevně ho těšila možnost, že budou muset ublížit jiným kouzelníkům, aby se do trezoru Lestrangeových dostali. Harry viděl, že stejnou nechuť k němu pociťují i oba jeho kamarádi. Žádný z nich o tom ale nemluvil. Griphooka prostě potřebovali. Skřet se jen neochotně uvolil, že bude stolovat společně s ostatními. Ačkoliv se mu nohy už zhojily, vyžadoval, aby mu stejně jako dosud slaboučkému Ollivanderovi nosili jídlo do pokoje, až za ním jednoho dne byl, po fléřině rozčileném výbuchu, zašel nahoru a sdělil mu, že to tak dál nepůjde. Od té doby se tísnil se všemi u společného stolu, odmítal ale jíst to, co ostatní, a dožadoval se kusů syrového masa, kořínků a různých hub. Harry měl pocit, že je za to všechno odpovědný. Byl to konec konců on, kdo trval na tom, že skřet musí zůstat v Lasturové vile, aby ho mohli vyspovídat. Byla to jeho vina, že se celá rodina Weasleyových musela skrývat a že Bill, Fred, George a pan Weasley nemohli chodit do práce. Promiň, omlouval se Flair jednoho bouřlivého dubnového večera, když jí pomáhal s přípravou večeře. Rozhodně jsem ti nechtěl přidělat takovou spoustu starostí. Flair právě pověřila několik nožů, aby nakrájeli stejky pro Gribbuka a pro Billa, který si od té doby, co ho šedohřbet pokousal, navykl jíst je trochu krvavé. Zatímco jí nože za zády porcovali maso, poněkud podrážděný výraz jejího obličeje změkl. Zachránil si život mé sestře, Ari. Nezapomněla jsem na to. Nebyla to tak docela pravda. Harry se ale rozhodl nepřipomínat jí, že Gabriele žádné opravdové nebezpečí nehrozilo. Tak či onak, pokračovala Flair a namířila hůlkou na hrnec s omáčkou, který stál na sporáku a okamžitě začal probublávat, pan Ollivander dnes večer odchází k Muriel. Tím se všechno dost usnadní. Ten skřet, zamračila se trochu při zmínce o Gribhookovi, se může přestěhovat do přízemí a ty s Ronem a Deanem půjdete do jeho pokoje. Klidně můžeme dál spát v obýváku, ujistil ji Harry, protože mu bylo jasné, že by se Gribhookovi příliš nezamlouvalo, kdyby musel spát na pohovce. A starat se o Gribhookovu spokojenost bylo pro jejich plány životně důležité. S námi si starosti nedělej. Rona, Hermiony i mě se ostatně už taky brzy zbavíš, dodal ještě, když viděl, že se chystá něco namítnout. Už se tu nebudeme muset dlouho zdržovat. Co tím pro boha chceš říct? Zamračila se na něj a hůlkou zdviženou napůl do vzduchu mířila na připravované jídlo. Samozřejmě, že tady musíte zůstat. Jste tady přece v bezpečí. Nápadně se při těch slovech podobala paní Weasleyové a Harry mu se ulevilo, když zaslechl, jak se v tom okamžiku otevřely zadní dveře. Vešli Lenka a Dean s vlasy zvlhlými deštěm a s plnými náručemi naplaveného dřeva. A maličká ouška, říkala právě Lenka, táta tvrdí, že se trochu podobají hroším, až na to, že jsou jasně rudá a chlupatá. A když je chceš přivolat, musíš jim zanotovat. Nejraději mají valčík. Nic moc rychlého. Dean, který se tvářil poněkud rozpačitě, pokrčil rameny, když procházel kolem Harryho a následoval Lenku do obývacího pokoje spojeného s jídelnou, kde Ron a Hermiona prostírali k večeři. Harry využil příležitost, jak uniknout dalším fléřiným otázkám, popadl dva džbánky s dýňovou šťávou a spěchal za nimi. A jestli k nám někdy přijdeš na návštěvu, budu ti moc ukázat ten roh. Táta mi o něm psal, ale ještě jsem ho neviděla, protože mě smrti jedi unesli přímo z bradavického spěšného vlaku, takže jsem se domů na Vánoce vůbec nedostala. Vykládala Lenka a připravovala s Deanem oheň v krbu. Už jsme ti říkali, Lenko, zavolala na ní od stolu Hermiona, že ten roh vybuchl. Byl to roh třaskavce, ne muchlorohého chropotala. Ne, byl to jednoznačně roh chropotala, ubezpečila ji poklidně Lenka. Táta to říkal. Teď už bude zase nejspíš celý. Dokážou se totiž sami hojit, víš? Hermiona zavrtěla hlavou a dál pokládala na stůl příbory, když se objevil Bill, který pomáhal ze schodů panu Ollivanderovi. Výrobce hůlek stále vypadal neobyčejně zesláble a pevně se držel Billovi paže. Bill ho jednou rukou podpíral a v druhé nesl objemný kufr. Bude se mi po vás stýskat, pane Ollivandere, povzdechla si Lenka a přistoupila ke staříkovi. Mně po vás také, moje milá, přikývl Ollivander a poklepal jí po rameni. Byla jste mi na tom strašlivém místě nepopsatelnou útěchou. Tak tedy au revoir, pane Ollivandre, rozloučila se Fleur a políbila ho na obě tváře. A chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mi neprokázal službičku a nepředal Billově tetičce Muriel tenhle balíček. Ještě jsem jí nevrátila tu čelenku. Vytáhla z kapsy ohmatané sametové pouzdro, otevřela je a ukázala čelenku Ollivandrovi. Ve světle nízko visící lampy se celá jen třpitila a blýskala. Měsíční kameny a diamanty, konstatoval Griphook, který vklouzl do pokoje, aniž by si ho Harry všiml. Nepochybně práce z křetu, že? A zaplacená penězi kouzelníků, dodal tiše Bill a skřet po něm střelil kradmým a zároveň vzdorovitým pohledem. Do oken domku se opřel silný poryv větru, když se Bill s Ollivandrem vypravili do tmy. Všichni ostatní se vmáčkli ke stolu a kvůli stísněnému prostoru se s lokty přitisknutými k tělu pustili do jídla. V ohništi za nimi praskalo dřevo a šlehaly plameny. Harry si všiml, že se Fleur v jídle na talíři jen bezmyšlenkovitě nímrá a co chvíli vyčkávavě zírá k oknu. Bill se ale vrátil, ještě než dojedli první chod, a dlouhé vlasy měl zcuchané větrem. Všechno šlo jako po másle, ujistil Fleur. Ollivandra jsme uložili, mamka a taťka vás pozdravují. Ginny vám všem posílá pusu. Muriel už s Freda a s George úplně šílí. Zařídili si u ní v zadním pokoji sový zásilkovou službu. Trochu ji ale potěšilo, že jsme jí vrátili tu čelenku. Už si prý myslela, že jsme ji ukradli. No jistě, tvoje tetička je moc charmant dáma, utrousila nabroušeně Fleur, mávnutím hůlky sklidila ze stolu špinavé talíře a narovnala je ve vzduchu na sebe. Popadla je a rázně vyšla z pokoje. Táta taky vyrobil čelenku, ozvala se Lenka. Vlastně spíš korunu. Ron zachytil Harryho pohled a už klíbl se. Harry věděl, že si vzpomněl na tu komickou ozdobu hlavy, kterou viděli na návštěvě u Xenophiliuse. On se totiž pokouší vytvořit repliku ztraceného havraspárského diadému. Je přesvědčený, že už odhalil většinu jeho nejdůležitějších součástí. A když přidal křidelka rotulice, v tom se ozvalo zabušení na domovní dveře, a všichni k ním okamžitě otočili hlavu. Fleur vyběhla z kuchyně a tvářila se vystrašeně. Bill vyskočil a namířil na dveře hůlkou a Harry, Ron i Hermiona udělali totéž. Griphook tiše sklouzl ze židle a zmizel pod stolem. Kdo je? Zavolal Bill. Já, Remus John Lupin. Překřičel hlas za dveřmi kvílení větru. Harrym projel záchvěv strachu. Jaká katastrofa se zase přihodila. Jsem vlkodlak, manžel Nymfadory Tonksové, a ty strážce tajemství Lasturové vily si mi prozradil její adresu a dovolil si, abych se na tebe v případě nutnosti obrátil. Lupin, zahučel Bill, rozběhl se ke dveřím a spěšně je otevřel. Lupin vpadl přes práh dovnitř. V obličeji byl celý bílý, zachumlaný v cestovní plášti a prošedivělé vlasy měl rozevláté větrem. Napřímil se, rozhlédl se po místnosti, aby se přesvědčil, kdo všechno tam je, a pak zařval jako na lesy. Je to kluk? Dali jsme mu jméno Ted, podořině otci. Hermiona vypískla. Co? Tonksová? Tonksová má miminko? Ano, ano, už má mimino, hulákal Lupin. Ze všech stran stolu se teď ozývaly potěšené výkřiky a úlevné vzdechy. Gratulujeme, zapištěli jednohlasně Hermiona a Fleur. Tyjo, miminko, zahučil Ron, jako by něco takového v životě neslyšel. Ale ano, ano, je to kluk, opakoval Lupín, který jako by nemohl uvěřit vlastnímu štěstí. Přešel kolem stolu a objal Harryho. K hádce ve sklepě domu na Grimoldově náměstí jako by nikdy nedošlo. Půjdeš mu za kmotra? Zeptal se, když Harry ho pustil. Já? Zakoktal Harry. No ty samozřejmě. Dora je jednoznačně pro. Nikoho lepšího bychom si nemohli... No, tak jo, panečku. Harry se cítil přemožený úžasem a nadšením. Bill mezitím odběhl pro láhev vína a Flair přesvědčovala Lupína, že si s nimi musí připít. Nemůžu se ale zdržet dlouho, musím se vrátit, omlouval se a rozzářeně se po všech díval. Vypadal o mnoho mladší, než jak ho Harry celá ta léta znal. Děkuju vám, děkuju ti, Bille. Bill měl za okamžik všechny poháry nalité, vstali a zvedli je k přípitku. Na tedyho Remuse Lupína, pronesl slavnostně Lupín, na budoucího velkého kouzelníka. Po kom se vyvedl? Vyptávala se Flair. Já tvrdím, že se podobá Doře. Dora si ale myslí, že spíš mě. Nemá moc vlasů, ale když se narodil, zdály se být černé, a ať se propadnu, jestli se během hodiny nepřebarvili do zrzava. Než se vrátím, bude z něj nejspíš blonďák. Andromeda říká, že Tonksové začaly vlasy měnit barvu hned ten den, co se narodila. Dopil zbytek vína v poháru. No dobrá, nalej, dám si ještě jeden, dodal celý rozářený, když k němu Bill opět přistoupil s láhví. Prudký vichr otřásal malým domkem, oheň v krbu praskal, plameny šlehaly do výše a Bill za chviličku otevíral další láhev vína. Zpráva, kterou Lupín přinesl, jakoby je vytrhla z jejich niterných problémů, takže si alespoň na okamžik nepřipadali jako v obležení. Příchod nového života na ně působil přímo opojně. Jedině na Skřeta se ta náhlá slavnostní nálada zjevně nepřenesla. Po chvíli se nenápadně vytratil z doložnice, kterou teď měl sám pro sebe. Harry se domníval, že je mezi přítomnými jediný, kdo si jeho odchodu všiml. Potom ale viděl, že Griphooka po schodech nahoru sledují i Billovi oči. Ne, 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 vážně už se musím vrátit, ubránil se Lupín dalšímu nabízenému poháru vína. Vstal a znovu se zachumlal do cestovního pláště. Sbohem, pokusím se za pár dnů zase zastavit a přinést nějaké fotky. Všichni budou mít hroznou radost, až jim řeknu, že jsem se tu s vámi viděl. Zapnul si plášť a se všemi se rozloučil. S ženami se objal, s muži si potřásl rukou a stále ještě se šťastným úsměvem ve tváři se znovu vnořil do zuřící noci. Budeš kmotrem, Harry, zaborácel Bill, když spolu zamířili do kuchyně, aby pomohli sklidit ze stolu. Je to opravdová čest, gratuluju. Když Harry položil prázdné poháry, které do kuchyně nesl, zavřel za sebou Bill dveře a umlčel tak hlas ostatních, kteří pokračovali v oslavě i po Lupínově odchodu. Abych pravdu řekl, Harry, chtěl jsem si s tebou promluvit o samotě. Není to nijak snadné, když je dům takhle plný lidí. Zaváhal. Něco spolu s Griphookem chystáte, Harry. Bylo to konstatování skutečnosti, nikoli otázka. A Harry se to ani nesnažil popřít. Jen se na Billa díval a čekal. Já Skřety znám, pokračoval Bill. Pracuju u Gringotových od té doby, co jsem odešel z Bradavic. Pokud vůbec může mezi kouzelníky a Skřety existovat přátelství, můžu říct, že mám mezi Skřety přátele, nebo přinejmenším je pár Skřetů, které dobře znám a které mám docela rád. Znovu zaváhal. Co po Gribhookovi chceš, Harry? A co si mu na oplátku za to slíbil? To ti nemůžu říct, zavrtěl hlavou Harry, nezlob se, Bile. Dveře kuchyně se za nimi otevřely. Flair chtěla dovnitř donést další prázdné poháry. Počkej chviličku, požádal jí Bill, jenom minutku. Couvla a Bill znovu zavřel dveře. V tom případě ti musím něco říct, pokračoval Bill. Pokud si s Gribhookem uzavřel nějakou dohodu, a zejména pokud je předmětem té dohody nějaká cenná věc, musíš postupovat neobyčejně obezřetně. Skřetové takové pojmy, jako je vlastnictví, platba a splátky dluhu, neposuzují stejně jako lidé. Harry pocítil drobné bodnutí nejistoty, jako by se v něm zavrtěl malý hádek. Jak to myslíš? Zeptal se. Mluvíme o dvou naprosto odlišných rasách, vysvětloval Bill. Dohody uzavřené mezi kouzelníky a skřety jsou už po celá staletí plné falše a sváru. To ale všechno víš z dějin čar a kouzel. Vinu na tom nesou obě strany. Rozhodně bych si nikdy nedovolil tvrdit, že kouzelníci byli vždy jen nevinnými oběťmi. Měl bys ale vědět, že mezi některými skřety a ti, kteří pracují u Gringotových, jsou toho možná nejlepším příkladem, je rozšířený názor, že kouzelníkům nelze věřit v ničem, co se týká zlata a pokladů, že kouzelníci vůbec nerespektují vlastnická práva skřetů. Já respektuji, začal Harry, Bill ale zavrtěl hlavou. Nechápeš, o co jde, Harry. Nemůže to pochopit nikdo, kdo mezi skřety nějakou dobu nežil. Z hlediska skřetu je skutečným a právoplatným majitelem každého předmětu jeho výrobce a ne ten, kdo ho koupí. Skřetové jsou přesvědčeni, že všechno, co kdy vyrobili, po právu patří jim. Když to od nich ale někdo koupí, v takovém případě to považují pouze za pronajaté osobě, která za příslušný předmět zaplatila. Nesmírně se jim ale příčí představa, jak předměty z křetího původu přecházejí z jednoho kouzelníka na druhého. Viděl jsi, jak se Gribhook tvářil, když jsme si tu čelenku předávali přímo před jeho očima? Neschvaluje to. Zastává podle mě názor, který hlásají ti nejzapálenější příslušníci jeho druhu, že by se po smrti původního kupce měl předmět vrátit do vlastnictví skřetů. Naše zvyky, podle nichž předměty, které vyrobili skřetové, přecházejí od jednoho kouzelníka k druhému bez další platby, považují za sotva lepší než krádež. Harryho se zmocňovala zlovisná předtucha. Zajímalo by ho, jestli si Bill nedomyslel víc, než dává najevo. Chci ti jen říct, ukončil svoje varování Bill a položil ruku na kliku dveří do obývacího pokoje, že bys měl být hrozně opatrný, když něco skřetům slibuješ, Harry. Nesplnit slib, který si dal skřetovi, by bylo nebezpečnější, než kdyby se pokusil Gringotovi vykrást. Jasně, přikývil Harry, když byl otevřel dveře. Rozumím, díky, budu na to pamatovat. Když vykročil za Billem mezi ostatní, napadla ho ironická myšlenka, nepochybně zrozená z vína, které vypil. Bylo mu zřejmě souzeno být tedy mu Lupinovi stejně nezodpovědným kmotrem, jakým byl jemu Sirius Black.